from the conference center at
Temple. Vegan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-176 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers, gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan. Ug ang musika alang niining sesyon pinaagi sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro o mga karaguan sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panulo gikan sa ilang mga lider sa simbahan.
This broadcast is for
Kini Sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa pagkopya, pag-record, pag-transcribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Thomas S. Monson, First Counselor sa First Presidency sa Simbahan, mao imo kandak ni ini nga sesyon.
We welcome you to the first general session.
Namo kamo sa unang kinatibuk ang sesyon sa ika 176 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing adlaw. Si President Gordon B. Hinckley nga mao'y mangulo ni ini nga konferensya, mihangyo nga ako si Brother Monson mao'y pahigayon ni ini nga sesyon. Atong gitahod ang mga general authorities nga naglingkod sa entablado sa conference center ug sa Assembly Hall, ug gitahod sa magnetibuk ang kapanguluhan sa Relief Society, Young Men, Young Women, Sunday School, ug Primary, nga mitambong ni ining kumperensya. Atong hatagan ug espesyal nga pag-abi-abi ang mga leader sa gobyerno, edukasyon, ug sa katilingban, nga mitambong uban kanato. Mapasalamatan kita sa mga tagiya ug sa mga operator sa dagang mga istasyon sa telebisyon, radio, ug mga sistema sa satellite ug cable sa pagtanyag sa ilang mga pasilidad isip serbisyo publiko sa pagpadangat nining komperensya sa daghang mga tao sa daghang mga dapit sa kalibutan. Ikalipay sa nato nga mabutang kining mga tulumanon pinagi sa opisyal nga internet site sa simbahan. Ang musika alang ni nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Craig Jessup ug Mac Wilberg uban ni Richard Elliott sa organ. Ang organ mibukas nini nga sesyon pinagi sa pagkanta sa Arise, O God, and Shine. Ug mundalit kanato karon sa We Ever Pray for Thee. Ang pangbukas kapag-ampo ihatag dayon ni Elder Merrill J. Bateman sa kapanguluhan sa 70.
Our Father in heaven.
Among langit ng Amahan. Sa pagpaubos, sa among kasing-kasing, sa pagsugod nining General Conference sa imong simbahan sa tibuok kalibutan. Dai linibong ani adin hikaron naman ng sa ilang panimalay sa tibuok yuta. Among giila, Amahan, ang nga kami nga ikaw ang Diyos o kami imong anak. Nagpasalamat kami, Amahan, sa imong anak na si Ginoo Hesukristo. Nagpasalamat kami sa iyang maulayong sakripisyo anon makabalik kami nga kanimo. Nagpasalamat kami sa pagpahuli sa Ebanghelyo nining dispensasyon sa kahimpitan sa panahon. Nagpasalamat kami sa kang propeta Joseph Smith, sa priesthood, o sa mga yawi sa priesthood nga gihatag nadto kaniya. Kung na nagkaroon kang President Gordon B. Hinckley, sa mga propeta, nagpasalamat kami man sa among propeta karon nga si President Hinckley, ngayon mong ipreserbar ang iyang kinabuhi. Kung sa iyang halangdong mga counselors na iyong konferensya, nga na ang kalagsik sa pag-apil nini. Nagpasalamat kami kanina og sa kurum sa napulugduha ka mga apostoles sa niatuntanan nga mamulong nini nga konferensya nga kami nagampo na ilang mga pulong mutuhop sa among mga kasing-kasing nga sa Espiritu. Kami magmaya sa ilang mga pulong na makabalik na kanimo. Nagpasalamat kami, Amahan, nini nga matahong nga choir sa mga tanang nini nga miyembro sa musika nini nga konferensya nga pasidungog nga kanimo sa iyong buhat nini sa kalibutan. Nangayo kami nga ang kanasuran maabli sa pagsangyaw sa iyong ebanghelyo nga ang iyong simbahan ma-establish sa ikaw gauban ka na mo sa pagpadayon nini ka kuperensya ng Espiritu magpuno nini nga hall o nato sa tanan nga namin na kini nga panalangin among giampo sa pangalan sa imong anak na si Jesucristo. Amen.
We shall now hear from President
Gordon. Ngayon na nato karon nga mati ni Presidente Gordon B. Hinckley ang atong pinalanggang propita. Human sa pagkigpulong ni Presidente Hinckley ang choir mukanta og Each Life That Touches Ours for Good. Presidente Hinckley.
My brothers and sisters,
among mga kaigsuonan, samtang kita nagtigom sa laing nausab nga kinatibukang kumpulensya sa simbahan, malipayon akong mo-report na ang simbahan nagpadayon sa pagtubo sa kaligon ug impluensya. Pagka 1982, mga 24 katuig na, misulat ko sa akong journal. Quote, ipahimutang unya para sa kinatibukang kumpulensya sa Oktubre, sobra sa 300 ka mga downlink sa atong serbisyo sa satellite. Nagpasabot kini nga aduna unya kitay 300 ka mga stake center diin ang atong mga tao mahimong magpundok tabok sa kanasuran ug makaapil sa kumpirensya. Gisultihan ako karon nga aduna nay size mil 66 ka mga dapit nga makadawat sa satellite nga gipanag-iya sa simbahan sa 83 ka mga nasod. Mapasalamaton ako gayud ako nga sa atong pagdaghan adunay say pagdako sa kasarang sa pagpadangat ug pakighinabi sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan. Karon mahimong mangandoy kita nga aduna pay mas daghang bunyag sa Estados Unidos ug Canada apan masulti pud kana bisag asa sa kalibutan. Apan bisan pa man ang pag-ani hilabihan sa 160 ka mga nasod, diin dili palang dugay jutay ra ang mga santo sa ulahing mga adlaw. Karon adunay ligong mga ward o mga stake nga may matinud-anon o sarang ang mga tao nga nangulo. Bisan tuod og adunay mga limitasyon sa atong kapasidad sa pagbiyahe, diin unta kita muadto apan gitugbangan kini sa kahimuan nga ang unang kapanguluhan mga sakop sa 92 ug sa 70 nga makapamulong pinaagi sa satellite ngadto sa daghang mga stake sa tibuok kalibutan. Ang mga kahimtang mausab, apan ang atong mensahe dili mausab. Kita nagpamatuod sa kalibutan nga ang kalangitan gibuksan, nga ang Diyos nga atong mahangturong amahan ug ang iyang anak ang nabanhaw nga Ginoo nagpakita ug namulong. Atong gidalit ang atong balaang saksi nga ang priesthood gipahiuli na uban sa mga yawi ug katungod sa mahangturong mga panalangin. Baguhay lang natong gipahinungod ang templo sa Sacramento, California, ang ikapito sa maong estado ug ang ika-123 sa kalibutan. Nag-groundbreaking sab kita alang sa laing templo sa Salt Lake area. Nalipay kita nga ang pag-ayo sa Salt Lake Tabernacle nagpadayon sigon sa gitakda nga panahon ug nga kining talagsaon ug maanindot ka pasilidad magamit na pag-usab sa Tabernacle Choir sa sinimana nga mga sibya niini. Ang simbahan naghimo og dakong proyekto sa pagpalambo aron sa pagproteher sa palibot sa Temple Square. Samtang ang gasto dako-dako gayod, dili kini mo gamit sa mga pundo sa ikapulo. Apan bisan pa man, ang pagkatinmatinud-anon sa atong mga katawhan, padayon nga gipakita diha sa pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad. Niining tanan, ma-report lang nako nga ang Ginoo buhong nga nagpanalangin sa iyang simbahan ug ang katungdanan mao ang paghimo kutob sa atong mahimo sa pagpadayon niini. Karon mga kaigsuonan, maminaw kita sa pakigpulong sa mga atong mga kaigsuonan. Ug samtang kita mo padayon ining dakong komperensya, hinaot nga ang Espiritu sa Ginoo mo dumala sa tanan nga gipanghimo ug gipangsulti ug hinaot nga ang atong mga kasing-kasing ug mga hunahuna mo puno pag-ayo mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Oh,
We will now be pleased to hear
from Elder Nato nga maminaw karon ni Elder Dallin Isok sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Inig kahuman maminaw kita ni Elder Richard H. Winkle o Paul B. Piper sa 70. Human sa ilang pakigpulong ang choir o ang kongregasyon manganta o manunubos sa Israel. Inig kahuman sa pagpanganta si Elder David S. Baxter sa 70 mo pakigpulong kanato. O pagkahuman maminaw kita na Elder Robert C. Oaks sa kapunguluhan sa 70. Siya pagasundan ni Elder M. Russell Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir mukanta dayon sa gugma sa panimalay. Elder Oaks.
Ang manlulawas miingon, o marika nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan, og papahulayon ko kamo. Daghan ang nagpasan og bugat nga palasonon, ang uban nawadan og usa ka minahal tungod sa kamatayon og nagamumag usa ka masakiton. Ang uban nasakitan tungod sa diborsyo, may lain nga nangandoy og mangturong kaminyon. Ang uban na biktima sa makaadik nga substance o mga bisya sama sa bino, tabako, drug gas o pornografiya. May lain nga nangabakol o may diferensya sa pangunahuna. Ang uban nagiguaos tungod sa pagkaibog sa isig kalalaki isig kababay. Ang uban may papait nga pagbati sa pagkaubos o wala kinanglana. Sa lagtod, daghan ang gibugatan sa gipasan. Sa matag-usakan nato, ang atong manluluwas mitanyag ning mahigugmaong pagdapit. Umari kamo kanako, kamong tanan gagipagpoyan o gibugatan sa inyong gipasan o papalayon ko kamo. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako. Kay malumo ako ug mapaubsano ng Espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo ang akong ihatag kanyo ug gaan ang ipapasaan ko kaninyo. Ang balaang kasulatan may daghang istorya sa manluluwas nga nangayo sa mga nagantos. Iyang gihimo ang mga butang nga makakita, ang bungol makadungog, ang paralitiko ang nanguyos, ang lulid nga ayo. Ang mga sanlahon nangahinlo og ang daotang espiritu gipagawas. Kanunay natong mabasahan ang mga tao na maayo ning pisikal nga sakit hingpit na nga ayo. Si Jesus daghang gipangayo sa pisikal nga mga sakit. Apan siya wala muhikaw sa pag-ayo ni adtong nangita nga hingpit mga ayo kikan sa ilang mga balatian. Si Matthew nagsulat nga siya nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit sa mga tao. Daghang mga tao mikuyog kaniya sa iyang giayo silang tanan. Sigurado nga kini mga pagpang-ayo naglakip siyang balatian nga emotional, saunahuna ug espirituhanon. Iyang gipang-ayo silang tanan. Sa iyang unang pagwali dito sa sinagoga, si Jesus lanog nga mibasa sa panagna kikan ni Isaiah. Gidihogan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o sa pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, sa pagluwas sa mga dinaog-daog. Sa pagpahayag ni Jesus nga siya miabot aron pagtuman sa pananagna, iyang gituyo pagpamatuon nga siya muayo ni atong may pisikal nga balatian. Og iyang pagawason ang mga binihag, luwason ang dinaog-daog, og lipayon ang masulubon. Ang Ebanghelyo ni Lucas may daghang mga ehempla ni adtong nga pangalagat. Naghisgot kinin atong panan nga daghang mga tao nang adto sa pagpamati ni Jesus og aron mamaayo niya sa ilang balatian. Sa laing higayon ay sulat nga si Jesus nag-ayo og daghan sa ilang balatian og nga iyang giayo sila nga nanginhanglang ayuhon. Kini nagpakita unsa kadaghang mga tao nga gikan sa Judea ug sa Jerusalem ug sa kabaybayonan sa Sidon nga nangadto sa patag aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon. Niadto nga ang manluluwas mipakita ngadto sa matarong sa bagong siya nanawag sa mga tao sa pagpaduo sa mga bakol ug laing pisikal nga balatian. Siya usab miabi-abi ug sa mga pagdapit niadtong gitakbyan sa tanang matang sakit. Dada sila nga ri, siya miingon, og ako moayo kanila. Ang pasamahan ng Mormon nagsugilon, giunsa ang pundok sa katawan sa pagduol sa tanang nga gitakbuyan sa sakit. Kini naglakip sa mga tao nga may balatian, nga physical o emotional o hunahuna nga kalisdanan. Og ang balaang kasulatan nagpamatuod nga si Jesus, miayo kanila matag usa kanila. Ang manluluwas nagtudlo nga kita adunay kalisdanan dinhi sa kalibutan. Apan kita angay magmalipayon tungod kay iyang gidaug ang kalibutan. Ang iyang pag-ula milukop ug may igo nga gahom, dili lamang sa pagbayad sa bugti sa sala, apan pagsulbad sa tawhanong kalisdanan. Ang basahon ni Mormon nagtudlo nga siya nagpadayon, mag-anto sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa tanang matang. Ug kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya modala diha kaniya sa mga sakit ug balatian sa iyang mga katawhan. Siya nahibalo sa ato mga kasakit ug siya naalang kanato. Sama sa maayong Samaryanon, sa iyang sambingay, dihang iyang nakita nga samaran sa daplin sa dalan, iyang gibugkusan ng atong mga samad o kita gialimahan. Mga kaigsuonan, ang makaayo nga gahom sa iyang pag-ula, alang kaninyo, alang kanato, alang sa tanan. Ang iyang kinatibuk ang gahom sa pag-ayo, gihulagway ning maampuon nga pulong sa atong himnom, magtutudlo ang unos ni Horus. Magtutudlo, may kasakit sa espiritu nga akong miyukbo sa akong kagulanan karon. Masulubon ang akong kasing-kasing, o gilabihan ka sa palihog pagmata, o ako luwasa. Ako ang nagbaha nga sala og kasakit minagmal sa akong walay paglaom nga kalag og ako mamatay. Mamatay ako mahal nga magtutu. Palihog pagdali og ikaw matuman. Kita mahimong mga ayo pinaagi sa awtoridad sa Melchizedek Priesthood. Si Jesus mihatag sa gahom sa iyang dusi ka apostolis sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit. Og sila nang lakaw, nagsangyaw sa Ebanghilyo, og nangayos tanang dapit. Ang 70 gipadala usab nga may gahom og gimanduan sa pag-ayo sa masakiton. Bisan ang manluluwas makaayo sa tanan nga buot niya nga ayuhon, dili kini tinuod ngadto sa tanan nga naghupot sa awtoridad sa priesthood. Ang paggamit sa tao sa awtoridad nagagad sa kabubuton kaniya nga tag-iya sa priesthood. Sa ingon man, kita giingnan nga ang uban gipanalanginan sa mga elders wala mamaayo tungod kay sila panahon nga mamatay. Sama usab, sadyang sa apostol Pablo naninguha nga mamaayo gikan sa sakit sa unod nga naghasol kaniya ang Ginoo nagdumili sa pag-ayo kaniya. Si Pablo mipadayon sa pagsulat nga ang Ginoo mipasabot ang akong grasya igo kanimo kaya ang akong gahom na himong maligon sa imong kahuyang. Si Pablo masinugtanong mitubag nga gikalipay ko ang akong mga kakulian nga ang gahom sa Ginoo anaakan ako kay kun huyang ako nanligon ako. Ang mga panalangin sa pagkaayo maabot sa daghang mga paagi. Ang kadausa ipahiangay sa atong matag-usa nga panginahanglan nga nabaloan niya kinsa negog magnal. Usahay ang pagkaayo nagtambal sa atong mga sakit o nagtangtang sa atong palasaon. Usahay kita nang ayo sa dyanggitagan kitag kaligon o pagkamapailuan pagpasan sa palasanon kanato. Ang katawhan nga mikuyog ni Alban na ulipon sa mga datang madaog-daogon, sadyang sila nag-ampog kaluwasan, ang Ginoo mingon kanila, nga maabot sila nga muluwas, apani anang higayon na siya mingon, mupaagon sa, mupagaan sa inyong alantuson, gani kamo dili mo bati, diha sa inyong mga nga naa kamo sa pagkaulipon, kini ako mabuhat nga babarog, nga ingon nga saksi, o ako nga Ginoo, mudua sa akong katawhan sa ilang mga kasakit. Sa ingon nga paagi ang katawhan wala magkinanglan, nga ilang pag-antos tang tangon, apan ang Ginoo nagligon kanila aron ilang madaog ang alantuson uban sa kasayon ug sila mitugyan sa buot. Pariho nga saad ug epekto alang ngadto sa mga inahan nga nagabiyuda ug nagdivorsyo, ngadto kaninyo nga nangaminyo nga naginusara, ngadtong mga caregivers nga nagantos ngadto sa mga tawo nga nangaadik, ug ngadto natong tanan unsaon man ang atong giantos, duol ngadto kang Kristo ang propeta nagingon ug paghingpit diha kaniya. May mga higayon nga kita nahasol nga ang atong mga lantusong bug-atra kayo, ingon sa may unos nga miuros sa atong kinabuhi, nga bation nato nga kita gipasagdan og misangpit sama sa disipulos nga nabagyon. Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga pita kita malunod? Sa maong higayon, angay natong hinunduman ang iyang tubag. Nganong nalisang man kamo? Wala ka mo'y pagsalig? Ang gahom sa pagpangayo ni Ginoong Hesukristo mahimong matangtang sa atong alantuson o palig-on ka nato aron makalahot tayo makadawat kanila sama ni Apostol Pablo moangkon sa matag kalisdanan ining mortalidad. Human sa akong paghatag sa General Conference nga mensahe kabahin sa kadawatan sa pornografiya, ako nakadawat og daghang sulat gikan sa mga tawo nga nag-antas nini nga pag-adik. Ang ubang mga sulat gikan sa mga lalaki nga may lampos na pagbuntog. Usa ka lalaki misulat, daghang mga leksyon nga ako nakatunan gikan sa kong kasinatian sa pagkahawas gikan sa kangit-ngit nini nga sala nga gamahanan. Nga maayo kaing malipon sa kinabuhi sa tao, kini dako nga problema lisod katuhaan nga maundang. Ikaduha, ang labing importanteng himan nga tabang o kaligon nga paagi sa paginulsol, mao ang manluluwas. Tulo, bugas kada adlaw nga pagtuon sa balaang kasulan, kanunay pagsimpla sa templo, matinuonan relihiyoso nga pag-apil sa sakrament. Kining tanang kinahanglan nga bahin sa pamaagi sa paghinulsol. Kining akong gituon kay kining tanang makalihokan makatabang nga mo gamot ug mopalig-on sa inyong relasyon sa manluluwas, sa inyong pagsabot, sa inyong makaluwas nga pagpakasakit, ug sa inyong hugot nga pagtuo sa iyang gahom sa pag-ayo. Tuol nga ri kanako ang manluluwas mingon, o makaplag kamo ug kapalayan sa inyong kalag. Kiting usa ka lalaki, miadto sa manluluwas ug ang mata usa ka nato. May usa ka babae kinsang kaminyuon na hulga tungod sa pagkaadik sa bana sa pornografiya. Misulat giunsa niya pagtabang kinisulod sa 5 ka tuig nga puno sa kasakit sama sa giingong pinaagi sa gasa sa tung belilhong manluluwas mayong pag-ula ug sa iyang gitudlo kanako kabahin sa pagpasaylo. Ang akong bana sa katapusan nagawas noon ug mausab ako. Isip usa nga wala magkinahanglan og paghugas sa sala, aparang pagpaningwa sa gigugma makagawa siyang pagkabalanga, siya misulat. Pakigsinurot sa Ginoo, siya ang imong labing suod nga higala. Siya na'y balo sa imong pag-antos, kay humana kininiagi antos alang kanimo. Siya andang pagpasan na yana, alang tuson. Salig kaniya og igos pagtugyan, iingat to kaniya og tuguti nga mupasan alang kanimo. Unya ang imong kahasol mapulihan sa kalinaw, sa kahiladman sa imong kalag. Usa ka lalaki, misulat sa General Authority, may tungod o giunsa sa gahom sa pag-ula ang nakatabang siyang problema nga maibog sa isig ka lalaki. Human nga na-excommunicate sa seryoso nga mga sala nga nakalapas sa pakigsaad sa templo, wag ang iyang responsibilidad nga to sa mga anak. Kinahang lang mo presiha kung mupasulay siya sa pagkinabuhi o kung magpadayon siya sa dalan nga may supak sa mga pagtulunan. Ako nahibalong nga mahimong malisod. Apan ako wala makakita kung unsang akong maguman. Ang iyang sulat nagulagay sa kahawang sa kakulang o dili katuang pag-antos nga iyang nasinati kikan sa kailadman siyang kalag sa diyang naningkamot nga makabalik. Siya hugtanong nag-ampo nga mapasaylo, may kaygayon nga usay maabot og dagang oras. Siya natabangan pinaagi sa pagbasa sa laang kasulatan, pinaagi sa pag-agak sa may gugmaong bisap o pinaagi sa panalangin sa priesthood. Apan kung unsang katapusan nga kay mo sa kalainan, mao ang pagtulong bang sa manluluwas. Siya may pasabot, kadto tungod lamang pinaagi kaniya og sa iyang pag-ula. Ako mibati karon og dako kaayong pasalamat. Ang akong pag-antos, ingon sa dili ko magwanta, gani usahay pagkagamay ragyod ni ini, kung itandi giyon sa kaniadto dihay mga kangit-ngit karon adunay gugma og pasalamat. Iyang gitapos, may uban nga nangangkon nga ang kausaban mahimo ug ang pagtambal mo ay bugtong sulbad. Sila malamon kayo ning butanga ug daghan kayong ikatanyag ngadtong nandimbasog. Apan ako nasubo nga sila nakalimot sa pagpanginlabot sa langit nung aman. Kun may kausaban nga may tabo, kini may tabo sigon sa pagbuot sa Diyos. Ako usab nga gikasubo nga daghang mga tao nga mitutok sa inungdan sa pagkaibog sa pagkisamang gender. Walay kinahanglan nga tubagon ngano nga ako ani-ani-ini. Ako wala may balo nga diha bayo kinis akong panghayogso ug ang butang naglibot na kadasin niini. Ang tinuod ning butang nga diha ako'y pakigbunos akong kinabuhi. Ug unsang akong buhaton ini gikarparahon na so ug sumaabot nga mao'y bililhon. Ang mga tao nga nagpadala niining sulat nahibalo nga ang pag-ula ni Hesus Kristo ang pagkaayo nga gitanyag makatabang kaayo aron makabaton og kahigayonan sa paginulsol gikan sa mga sala. Ang pag-ula makahatag usab nato og kaligon nga makalotay sa mga sakit og kasakit o mga pagtintal sa matag matang. Kaya ang atong maluluwas midawat usab ngadto kaniya sa mga sakit og balatian siyang katawhan. Mga kaigso unan, ang imong hugot nga pagtuog pag-ampo ug ang gahom sa priesthood dili makaayo kaninyo gikan sa kabaltian. Ang gahom sa pag-ula sigurado gayod nga makahatag ninyo kaligon sa pagpasan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan gipasan ang manul og papalayan ko ang inyong mga kalag. Sa atong pakigbisog sa mga gahagit nining kinabuhi, ako nag-ampo alang sa matag-usa kanato sama sa propita nga si Moronay. Hinaot nga si Kristo mubayaw kanimo ug untang inyong pag-antos ug kamatayon ug ang kaluoy pagkaminantuson o paglaom sa iyang himaya ug ang kinabuhi nga dayon maabot sa imong salabutan sa kanturan. Ako musaksi si Hesus Kristo atong manluluwas nga nagdapit kanato sa pagduol ngadto kaniya aron mahimong hingpit ya kaniya. Siya mubugkos atong mga samad ug iyang pahulayon papahulayon ang mga nag-antos sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
As President Hinckley just mentioned, the 123rd temple of the Church. Ay,
123 nga templo sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahi mga adlaw bag-ong gipahinungod ni President Gordon B. Hinckley sa Sacramento, California. Kining matahom nga templo nag-alagad og labaw sa 80 mil ka maayo kaayo nga mga naghinam-hinam nga mga sakop sa simbahan sa Sacramento og sa palibot nga mga area. Sobra sa 168 mil ka mga bisita milibot sa templo atol sa open house. Gisultihan sila nga ang mga miyembro labaw nga mapaduol nga toka sa manluwas na si Hesus Kristo dinhi niining hamiling edipisyo kaysa bisan diin pa sa kalibutan. Nasayod ang atong mga miyembro nga pinaagi kaniya sila makakaplag og kalinaw o paglaom nga makapalahutay kanila og sa ilang pamilya sa nagkagubot nga kalibutan karon. Kun ikaw mosulod sa templo sa imo himumaon nga imong pamilya sa usa ka mas laom nga gugma nga usukad wala pa nimo mabati. Ang templo may tungod sa mga pamilya. Samtang akong asawa nga si Karen o ako midugang sa among serbisyo sa templo, ang gugma na mo sa usagusa o sa among mga anak nagtubo o kiniwala mo hunong dinhi. Kinimihulagway nga to sa mga ginikanan, igsuong mga lalaki o mga babae, mga iyan, mga igagaw, among mga kagikanan, ilabi na nga to sa among mga apo. Mao kini ang espiritu ni Elijah, nga mao ang espiritu sa buluhaton sa family history. Og kun nadasig sa Espiritu Santo, kini mag-aghat sa pagpabalik sa kasing-kasing sa mga amahan nga to sa bata, og ang kasing-kasing sa mga bata nga to sa ilang mga amahan. Tungod sa priesthood, ang mga bana og asawa na sealed, mga anak na sealed, nga to sa ilang mga ginikanan sa kahangturan, og busa ang pamilya mahangturon og dili magkabulag sa kamatayon. Samtang akong asawa o ako batanon pang mga ginikanan nga may gagmayng mga anak sa panimalay, among gihagit among mga anak sa pagmemorya sa mga artikulo sa hugot na pagtuo. Ang premyo nga mahuman kini o sa kagabi ang pagkigdula o ba ni Papa. Nalipay kami nga ang among tulo ka magulang nga anak na kahuman sa hagit. Sa unang pagmemorya sa among pito katuig nga anak nga lalaki sa tanang mga artikulo sa hugot na pagtuo, kami nagsabot pagpili o usa kagabi o kalihokan nga among mahimo o dungan. Nagkapulik ako sa trabaho, sosyal nga mga akalihukan og mga responsibilidad sa simbahan nga dili makahatag kanako og gabiing pakiguban sa akong anak nga lalaki sulod sa duha ka semana. Siya nahiubos kaayo. nadiskubruhan ako hinon nga diha sa syudad diin kami nagpuyo adunay bowling alley nga abli tibuok gabi. Dayon kami nagpili og pizza ug nagsabot sa pagsugod sa kalihokan sa alas 5 sa buntag. Ang plano namo nga mamata sa alas 4 sa buntag, mamahaw og dayon mo ato sa downtown. Sa miabot ang adlaw, gibati kong may nag-uyog sa akong abaga sayo kaayo sa buntag. Sa dihang gipugos kog abli ang ako mga mata, nadungog ko ang akong anak nga lalaki nag-ingon, oras sa papa? Gitanaw na ko ang akong alarm clock og alas 2 pa sa kadlawon. Balik kong katulog anak, mingon ako. Dili pa oras. Minabay ang usa ka oras, mao gihapon ang nahitabo. Papa, pa. Magadto na ta? Human siya pabalika o katulog sa ikaduwang higayon, dili na ko kapugan ang iyang pagbati sa iyang kahinam. Pagka alas 4 na sa buntag, mibangon kami. Nangaon, umiadto sa bowling alley, kami nalingaw kaayo. Ako buot nga makasulti nga ako aduna kanunay halandumong kalihukan sama niyana, uban sa akong tanang mga anak. Apan ako dili makahimo. Usa ako sa mga ginikanan nga sa kanunay, mangandoy nga siya makabalik o makahimo pag-usab sa mga butang. Sama ninyo, dili ko gusto nga mawadaan og mga anak. Gusto ko makig-uban sa kangturan sa akong pamilya. Ang templo naghatag ka natong tanan ug naghingapin nga paglaom sa pagpalayon o pagpaninot sa relasyon. Gani bisan human ini nga kinabuhi. Ang mga siling nga gitugyan sa mga templo nagsaad ug dugang nga panalangin. Si Joseph Smith mipahayag ug mao kini ang labaw nga makahupay nga iyang gitudlo nga ang mahangturo mga pagbugko sa matud-anong mga ginikanan ug ang sagradong mga saad nga gihimo kanila alang sa maisugong mga pagserbisyo sa kausa sa kamotuoran, muluwas dili lang sa ilang makaugalingon o sa ilang kaliwatan. Bisan og pipila sa mga karniro masaag, ang matag-usa tigbalantay anaka nila. Og sa madali o madugay, mabati nila ang gaway sa paigo sa Dios nga nangabuot kanila og nagbira kanila balik sa simbahan. Mahimong niining kinabuhia o sa musunod nga kinabuhi, mubalik sila. Pagabayaran nila ang ilang utang sa katarungan. Mag-anto sila sa ilang kasalanan ug mahimong muagi sa tunukon nga dalan. Apan kon sila giyahan sa katapusan sama sa mahirusulong usikan nga anak ngadto sa usa ka mahigugmaon ug mapasayloon nga kasing-kasing panimalay. Dili ba kini nga pamahayag magkapadasig nga balita alang sa mga ginikanan kansang mga anak na bukos o nasil kanila? Tan-aw nato ang ubang mga panalangin nga mahatag sa templo, ang balay sa Ginoo o sa kadangpanan gikan sa kalibutan. Ang mga miyembro sa sakramento ipakigbahin sa musunod nga komentaryo ngadto sa ilang mga bisita sa open house. Usahay ang ato mga huna-huna puno sa mga problema o adunay daghan kaayong mga butang nga nakinahanglan sa atensyon diha dayon nga kita dili gayud makahunahuna og husto sa templo nga ang nakalingaw sa hinay-hinay mawala. Ang kasamok og mga babag mahana og atong makita ang mga butang nga wala nato makita kaniadto. Ang celestial room sa templo usa ka espesyal nga dapit sa kalinaw, kahilom og kanindot. Kini usa ka hilom nga dangpanan diin ang usa makahuna-huna, makapamalandong, makaampo, makahinuktok ug makapamati sa gugma sa langitong amahan ug sa manuluwas. Samtang kita na malandong ug nakahinuktok diha sa templo, ang atong mga huna-huna dayag lang ang tubong sa mga sakop sa atong pamilya. Sa ikaduhang Samuel 22:7 atong mabasa ang mga pulong ni David. Sa akong kasubanan, ako mitawag kang Jehova, ug mitawag sa akong Dios. Ug hidunggan niya ang akong tingog sa iyang templo, ug ang akong pagtuaw midangat kadto sa iyang mga igdulungog. Ang templo usa karapit sa personal nga pagpareyag nga mopanalangin kanato sa atong mga pagkatinugyanan. Si Presidente Hinckley nagsulti kanato nga sama sa atong manunubos nga mihatag sa iyang kinabuhi isipuli nga sakripisyo alang sa tanang tawo o sa pagbuhat sa ingon, mahimong manluluwas, mauusab kita sa gamay nga paagi. Kung kita mohimo sa proxy dito sa templo, mahimo kitang manluluwas ni atong atua sa pikas bahin sa muusuwag hangto dunay buhaton dinhi alang kanila pinagi ni atong ania sa yuta. Kini usa ka makahulganon kaayo nga serbisyo nga atong ihatag tungod kay atong namatay nga gisuodan mga lalaki ug mga babaye nga sa tinuoray mahimong konektado. Ang templo usa ka dapit nga mailhan ang amahan ug ang anak. Kini usa ka dapit diin makasinati kita sa balaang presensya. Si propeta Joseph Smith mihimo niining hangyo. Nagtambag ko sa tanan sa padayon sa unahan o pagsiksik og mas tinuray nga mga misteryo pagka makadiyos nun o usa kita mangita diha sa balay sa Diyos. Maghimo kita nga usa ka tigtambog sa templo o mahigugmaon sa mga katawhan. Ako magpamatuod nga ang templo may tungod sa mga pamilya. Ako usab magpamatuod nga tanan diha sa templo nagpamatuod ni Hesus Kristo. Ang iyang ihimplo sa gugma o pag-alagad ni bati dito. Ang templo mao ang iyang balaang balay. Nasayod ako nga siya maong anak sa Diyos. Ang atong manluluwas o manlulubos, atong tigpatiliwala o atong manlalaban ngadto sa amahan. Siya nahigugma ka na to. O buot nga ang atong pamilya malipayon o mahiusa sa kahangturan. Gusto niya nga kitang tanan mahimong aktibo sa iyang templo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Several days ago,
pila ka adlaw ang milabay, nagisgot kami og mga pakigpulong atol sa pagpangaon sa pamilya. Ang among 13 anyos nga anak ang babae si Clarissa, nangandam og usa ka pagigpulong sa sacrament meeting anas sa among bransa Moscow, og nagpahayag og kabalaka. May pasalig ako kaniya nga ang tanan mamayo ra og may pahayag sa akong gamayng kabalaka pinagi sa pag-ingon nga maayo gani kay dili siya kinahanglan mamulong sa libuan ka mga tao sa General Conference. Si Clarissa mihatag og pila ka pasalig og sa iyang kaugalingong tambag. Okay ra pa. Isipa lang nga usa kini kadako nga branch. Mga kaigsuonan, kamo sa pagkatinuod usa kadako kay nga branch. Mipili ko nga muhatag sa akong mga pamulong ninibuntaga ngadto sa unang henerasyon ng mga miyembro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Kamo ang naguna sa inyong pamilya nga nakadungog o midawat sa mensahe nga ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo gipahiuli sa nasa yuta sa atong panahon. Uban sa buhing mga propeta, mga manalagna o mga tigpadayag. Nagpaubos kamo sa inyong mga kaugalingon, mipakita o gugot na pagtuo o naghinulso sa tananyong mga sala nga nagdala sa pangalan ni Hesus Kristo diha kaninyo, pinagi sa bunyag, pinagi sa pagpaunlag o midawat sa Espiritu Santo. Kay mauman ang una sa inyong pamilya nga midawat sa Ebanghelyo, kamo nahimong unang henerasyon. Usa ka pinili nga henerasyon nga diin ang mga henerasyon sa nangagi, karon og sa umabot, mapanalinganan. Dili sayon ang mahimong unang henerasyon nga miyembro sa simbahan. Kamo ang muhimo sa unsa nga wala pa mahimo sa bisan usa sa inyong pamilya kaniadto. Ang mga kahimtang sa inyong palibot mahimong magiton. Mahimong kamo adunay gamay ra o wala walay mga higala o kabanay nga makasabot ug mopaluyo kaninyo. Usahay mahimong mawadan kamo sa paglawom nga maghunahuna kon angay bagayod kining tanan. Ang akong katuyuan karong buntaga mao ang pagpasalig kaninyo nga kini mao gayod. Ang unang henerasyon nga mga miyembro nag-okupar og usa ka espesyal og importanteng dapit diha sa simbahan og sa ilang mga pamilya. Sayod ba kamo nga ang unang henerasyon nga mga miyembro naglangkob og labaw sa katunga sa membership sa simbahan? Tingali wala pa sukad sa henerasyon din ang simbahan gipahuli nga ang unang henerasyon naglangkob og kataas nga porsyento sa tibuok membership sa simbahan kaysa karon. Ang inyong hugot nga pagtuo og mga pagpamatuod mao ay dakong kaligon sa simbahan og panalangin sa ubang mga miyembro sa simbahan. Pinagi kaninyo kami makabaton og mas lawom nga pagsabot sa mga baruganan sa Ebanghelyo og ang among mga pagpamatuod maligon. Kamo makadugang og dakong kaligon sa simbahan kun kamo mogamit sa inyong pagpamatuod mga talento, mga kanas, mga kusog og kabaskog sa pagtugot sa gingharian diha sa inyong mga ward og mga branch. Kamo halang dong mga ehemplo sa pagpamit sa Ebanghelyo, pag-alagad og mga misyon, pagpadala sa inyong mga anak sa misyon o nahimong panigingan sa mga magtutuo. Nagtabang kamo diha sa sa kamomunitiyon ni atong naglibot kanyo nagbayaw ug may panalangin kanila pinaagi sa dinasig nga pag-alagad. Kadaghanan sa gipamuhat sa siman dili unta mahimo kun wala pa ang inyong mga paningkamot. Labaw ka importante isip ang unang henerasyon nga miyembro kamo nag-okupar og mahinungdanong dapit tiya sa inyong pamilya. Kamo ehemplo sa inyong pamilya sa usa ka tinuod nga disipulo ni Hesukristo. Sa inyong pagsunod sa ebanghelyo diha sa panimalay kadtong naglibot kaninyo, mubati sa gugma sa manluluwas pinaagi kaninyo. Sila nasayod nga kamo naghimo og maayo bisan kun wala sila makasabot niini o wala igong pagtuo nga mudawat niini. Pagmapailubon o magbination, pagampo kada adlaw aron masayod kung saon sa pagi kamo makalagad sa inyong pamilya o ang ginumutabang kaninyo nga maka-influensya kanila sa maayo. Pinaagi sa pagkamayo o pagkamatarong kanunay, makahimo kamo og sumbanan sa pagkamatinud-anon o pagkamatarong. Katong mga sumbanan, mao'y muumol sa inyong kinabuhi. Apan labaw kami nung danon, kinimay mo sa kasumbanan sa inyong pamilya o sa kaliwatan. Isip unang henerasyon, kamusab ang yawi nga muabli sa mga panalangin sa Ginoo ngadto sa mga miyembro sa pamilya nga nangamatay nga wala makadungog sa ebanghelyo o makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa niini. Inyo ang talagsaong kahigayon og pribileho sa pagsugod niini nga buhat alang kanila. Sila naghinaminam nga kamumuila kanila og putabang kaninyo sa inyong pagsiksik sa ilang mga record. Kung mailha na ang inyong takos nga kinabuhi, mutugat kaninyo sa pagtambong sa templo o mupahigayon sa gikinahanglan nga mga ordinansa sa alang kanila. Kini nga mga ordensa, mubugkos kaninyo nga to sa miaging mga henerasyon o mudalo o dakong espirituhong gahom sa inyong kinabuhi. Tungod kay kamuunang henerasyon, mga miyembro, ang matag desisyon nga inyong himuon mahinungdanon. Bisan daw, gamay ra ang dili mahinungdanon nga mga desisyon, mahimong makaapikto sa una og umabot nga mga henerasyon. Usa ka batanon nga unang henerasyon nga miyembro si Chris gitanyagan og usa ka ilimnon nga alkohol sa trabahoan sa adlaw human sa iyang bunyag ang entanan niyang mga higala diha og nanag-inom. Nadunay igong pagpamugos. Walay nasayod gawas kaniya nga sa miaging adlaw siya gibunyagan og mihimo og mga saad ngadto sa Ginoo. Nagdumili siya sa pag-apil og wala tagda og mayo tungod ni ana. Namalandong niya nang hitabuha. Sa kaulahian siya misulat, 40 na katuig karon sukad nga mihimo ako na itong mga saad. Sa bunyag, huwag ako sa pagkatinood, makaingon nga ako nakahimo sa pagsunod sa pulong sa kaalam. Nagtuo ako nga kung midawat pa ako niya ng ilimnon, siguro ako wala na unta makasunod sa pulong sa kaalam. Sa kaulahian si Chris na minyo sa templo, siya o gangiyang asawa, silang duha may padako sa 8 ka mga anak. Diha sa ebanghelyo karon diha sa ikanom nga henerasyon ang iyang matinud-anong mga kaliwatan gato sana ang gidaganon daghan ang nakaalagad na og mga misyon ug mipahibalo sa ebanghelyo ngadto sa uban ang iyang paningkamot sa family history maabli sa mga ordinansa ngadto sa gatusan pa usa ka gamay desisyon sa unang henerasyon nga miyembro mihimo og kalainan sa libuan gikan sa nangagi ug umabot nga mga henerasyon. Makita na ba ninyo karon nganong ang unang henerasyon mahinungdanon kaayo? Nakasabot na ba kamo sa mahinungdanong katungdanan nga anakan ninyo o ang impluensyo sa kaayuhan nga inyong mahimo? Palihog, ayaw hatagi o gubos nga bili kung kinsa kamo o ang gahom nga anakan ninyo nga makaimpluensya sa uban. Si Satanas na sayod ko si kinsa kamo o muhimo sa tanan niyang mahimo sa pagpugong kaninyo sa paghimo o ilustong mga pagpili. Kaya nasayod siya nga makapikto kini sa ubang mga henerasyon. Karon bisan pa man sa atong mga pagpaningkamot ug maayo, masayop lang gihapon kita ang tanan. Maayo na lang kay ang ginumian daw og pagi alang kanato sa buntong niini, pinagi sa paghinulsol ug pagsalig diha sa pagulo sa nganak. Ayaw pagkawala sa paglawon kung makahimo kamo og sayop ang paghinulsol ug pagpadayon mo tingali ang pinaka importante mga sumunod nga palambuon sa unang henerasyon. Pagmapalubon ug panindya sa pagkamasunundon. Sa simbahan daghan kita mabasa ug masulti kabahin sa mga pioneer sa unang kasaysayan sa simbahan. Sila unang henerasyon nga mga miyembro sama kaninyo. Sila nagpuyo sa matag adlaw nga nagatubang sa mga hagit sa pamilya, trabaho o pagtuo. Sila nagpuyo og maayo nga ordinaryong mga kinabuhi og matinud-anon diha sa pag-alagad sa simbahan og sa pagpanalangin sa ilang mga pamilya. Dihang sila natumba, sila may bangon og nagpadayon. Karon, kita mo balik sa pagtanaw o bansa blang pagtahod o pasalamat sa ilang pagkamatinud-anon. Ang ilang kabilin, mahimong mainyo isip isig kamiyembro sa unang henerasyon. Pagmatinud-anon, pag-alagad, Sa isigataw, panalingin ni ang inyong pamilya, paghimo o gustong mga pagpili, ang umaabot o nangagi. Pinili kamo nga mga henerasyon. Ang umaabot o nangagi nga mga henerasyon, mupasidungog kaninyo tungod. O pinaka-importante, ang Diyos mo pahinugod kaninyo tungod sa pagkamatinudano ninyo sa unang henerasyon. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Kini ang ika-176 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
Duha ka misyonaryo sa atong Ginoo na nuktok sa among pultahan sa Glasgow, Scotland. Natandog kayo mi sa ilang kasanag sa pagkamapainubsanon sa ilang hugot nga pagtuo. Matagigayon nga sila ana sa among balay, among masinati ang gugma ug kalinaw, usak pagbati sa lunsay nga kaayo. Ang pagtulunan personal, sincero, familiar. Gibati dayon namo nga kinitinuod. Pipila ka semana nabunyagan kami og nakumpirmahan og dayon gilibutan sa paghigalaay, pag-amuma, pagkamabination sa mga miyembro og mga leader ining among bag-ong pamilya sa simbahan. Dinhi nagsugod ang biyahe sa ebanghelyo nga pauswag ug mipanalangin sa tanang dapit sa among kinabuhi nga nagdala og halawom, maunungon, malinawong pagbati sa katuyuan ug direksyon. Sa panghinaot nga unta kini mapamatud-ang makatabang sa bag-ong mga miyembro sa simbahan, ipaambit ko karon ang tulo nga akong nakatunan. Una, mao ang makapadasig makapausab nga gahom sa pagtuo ni Hesus Kristo. Ang ingon nga pagtuo sama sa espirituhanong oksigen. Kung tugutan nato nga pagtuo nga gawas nung musulod ka nato, makapaabtik o makapalagsik ini sa atong espirituhanong pagbati.
muhatag kinukinaboy sa ato mismong mga kalag. Kung nahugot nga pagtuo, anaa maanad ra kita sa mga pagdasig sa Espiritu. Ato mga nahuna mahiyagan, ang atong espirituhanong pagbati mulagsik, ang atong kasing-kasing matandog. Ang pagtuo muhatag og paglaom, ang atong mga panglantaw mausab. Ang pananaw magkatinaw, musugod kita pagpangita sa maayo, dili, sangilad sa kinabuhi ug sa uban. Matugkad nato ang katuyuan sa kinabuhi ug kahulugan, ang kapakyasan daugon sa kalipay. Ang pagtuo nga ingon niini gasa sa langit, apan mahimo kining mapangita ug maatiman. Ang atong Bible Dictionary nagsugyot kanunay nga ang pagtuo mutubo sa pagmaminaw sa mga pagpamatuod sa adunay hugot nga pagtuo. Ang pagtuo maalimahan kun atong tugutan ang kaugalingon nga mutuo. Sama sa ubang mga hiyas, ang pagtuo mapalig-on pinagi sa paggamit niini. Kung atong puy-an ug mubuhat ingon nga ang atong pagtuo hugot na kaayo. Ang pagtuo resulta sa atong matarong nga tinguha, pagtuo ug pagkamasulundon. Gipakita kini nga ehemplo ni Haring Lamunay dinhi sa Book of Mormon nga nakadungog sa pagpamatud ni Aaron. Andam sa pagtuo ug paghimo nga miaghat kaniya sa mapipilusanong pag-ampo. Kung dunay Diyos, o kung ikaw ang Diyos, mahimo ba nga ikaw magpaila ka nako, o ako mobiya sa tanan kong sala aron makaila ka nimo? Mahitabo sab kini kanato kung tugutan nato ang atong kaugalingon nga matandog sa Espiritu sa pagpamatuod, kung mugamit kita sa pagtuo, kung kita magtinguha, mamalandong, mangita kung atong atimanon ang atong pagtuo. Ikaduha, kung kita magserbisyo, kita mutubo. Si Presidente George Albert Smith mitudlo, dili ang unsay atong nadawat maoy makapabuhong sa atong kinabuhi, kundili kung unsa ang atong gihatag. Dili hinakog nga pagserbisyo moy talagsaong tambal sa ngilad nga mga pagbati nga milamay sa tibuok kalibutan nga suliran sa sobrang paghunahuna sa kaugalingon. Ikasakit gyud nato sa uban o mabalakon kung kita nilang wala kay sila matagad sa uban. Ang kinabuhi, ang tubag anaa sa pagtinabangay, sa pagsulbad sa mga problema atong anaa sa atong palibot, kaysa kabalaka sa ato lamang nga kaugalingon, aron mutabang sa uban, pisan kon kita sa atong kaugalingon na bugatan. Ibutang ang mga atong kaugalingon ngadto sa bulhaton imbis magbagulbol nga nang wala kitay labot sa malambuon nga kasinatian. Ang pagbutang sa atong kaugalingon da sa serbisyo makatabang nato nga makalatas sa atong mga kabalaka o problema o mga hagit. Kung atong ibutang atong ipunting atong mga tinguha pag-alsa sa mga palasanon, adunay milagro nga mahitabo. Atong kaugalingon nga palasanon maibanan, mas malipayon kita. Madunggangan ang kahulugan sa kinabuhi. Ikatulo, ang pagkadisipulo wala magpasabot nga wala kay kalisdan sa kinabuhi. Bisan ta ato may napingon nga pagsubay sa dalan, pagkamatinud-anon. May mga adlaw nga gani mga bulan katuigan diin ang kinabuhi malisod. Masinati nato ang atong angayang bahin sa kalisdanan, kasubo, kagulanan, usay sobra sa atong bahin. Unsay buhatan kun ang kalisdanan maabot, masalamang kabutang ang buhatan. Ayaw pagkatarog, pagkamakanon na yun. Ang matuod nga trahedya sa hagit sa kinabuhi maabot lamang kung pasagdan, kini nga mupalayo, kita nga mupalayo sa husto nga dalan. Niining panahon sa kalisdanan, ang
at these moments of
pagkamakamakanunayon,
niini nga panahon sa hagit o kalisdanan, mas piliun sa uban ang pagtalikod sa hugot nga pagtuo
ng
ang higayon sa pagkakos na ini.
Pasagdan,
ang pag-ampo, gitalimta ni anang urasa nga unta angay na nga dungagan pa. Ang hiyas,
gitaplin lang sa walay pag-amping nga unta angay hagupon.
Ang Diyos,
gitalikdan sobra pa sa tawhanon gani sayup sa kahadlok nga siya mibiya kanato. Ang kamatuoran mao nga ang bugtong kasiguruan, atong bugtong siguridad, atong bugtong paglaom mao ang pagpadayon unsay maayo. Kung ang gabon sa kangitngit mulibot kanato, mawala lamang kita kung mabuhian ang gunitanan nga puthaw nga mao ang pulong sa Dios. Ang sambingay sa tao nga maalam, nga mitukod sa iyang balay ibabaw sa bato, tataw nga may gahom tungod kay naghulagway kini, ngang hagit sa kinabuhi, maabot sab sa tao nga maalam. Mibundak ang ulan, mihoros ang hangin, ang baha mibulog, bisan pa kiningtanan iyang nalatasan, tungod kay iyang gitukod sa balig-on nga pundasyon, o gilabi na dito siya sulod sa idihang ang bagyo miabot. Sa iyang paghulagway sa usa ka pilgrim o kalambuan sa mga disipulo, si John Bunyan misulat, kinsay gustong magkakita sa matuod nga kaisog, paduola diri, usa ka tao diri dili matarog, bisan unsang hagit mo abot, walay bisan unsang dili madasigon, makapaluya kaniya sa iyang unang tinguha nga mahimong usa ka pilgrim. Si Apostol Pablo miawhag sa mga taga-Kolosas nga magpadayon gayud sa pagtuo, dili matarog, ligon, dili mobulag sa paglawom sa Ebanghilyo nga inyong ipatalinghugan. Sa mga taga-Korinto, miabot kining gamhanang pagpamatuod. Kami ginasakit sa tanang paagi, apan wala manghiubos na nga libog, apan wala mawadig paglaom, ginalatos apan wala ikapanugyan, gipamunalan hangtod sa pagkapukan apan wala malaglag. Unsay naghimo niini nga posible, si Pablo mihatag sa hinungdan. Kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangit-ngit may kahayag nga musidlak, mao siya nga nagsidlak dinhi sa ato among mga kasing-kasing aron paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga naa sa naong ni Hesus Kristo. Kini akong saksi nga kun atong alimahan ng atong pagtuo, mulambo pinagi sa pagserbisyo, ug padayong dili matarog o matinud-anon bisan magkinaunsa, diha atong mabati ang gugma sa manluluwas. Kibutang natong atong mga kaugalingon sa dapit, nga maabot nato ang giladmon sa mga panalangin sa pag-ula. Ang atong pagkamembro mausab ngadto sa pagkadisipulo, ligon kita, balimpyuhan, nabag-o, na maayo, sa espirituhanon o emosyonal nga paagi. Niini ako masaksi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
How thankful I am.
Sa ako mapasalamaton tungod sa ulahing mga adlaw nga ang kasulatan kabahin sa gibasihan sa Kristohanon nga hiyas. Ang buhasaw ni Mormon naghatag pranawon diha sa kalambigitan tali sa pailob o gugma nga putli. Si Mormon humano pasabot nga kung ang tao walay gugma nga putli, siya walay kapuslanan. Busa kikinahanglan siya gayud nga makabaton o gugma nga putli. Upadayon sa pagpangalan sa trisi ka mga elemento sa gugma nga putli nga tiunay nga gugma ni Kristo. Nakita nako hilabihan nga pakaikag nga upat sa trisi ka elemento niini, kinahangan gayon makabaton og hiyas nga may kalabutan sa pagpailob. Una ang gugma nga putli ug pailobon mao kana pagpasabot sa pailob, nga ang gugma nga putli dili masuko. Mao'y laing espiritu niini nga hiyas maingon nga ang gugma nga putli mayantuson sa tanan nga mga butang. O sa katapusan nga ang gugma nga kalahutay sa tanang butang o pihong magpakita sa pailob, gumikan niini nga pihong ang mga elemento, klaro kaayo nga walay pagluib sa pagbagbaw sa akong kalag mahimong makita labihan sa kakulang sa Kristohanong kinaiya. Diha sa Biblia si Job mihatag sa pagkamayong himplo nga hulagway sa pagpailob sa pagsabugubang sa wala niya lapad nga katigayunan. Nakahimo si Job tungod sa iyang walay pagduha-duha nga hugot nga pagtuo sa pagpahayag nga ang Ginoo matag o ang Ginoo mukuha. Mulahan ang ngalan sa Ginoo, luyo niini tanan, kalisdanan o kasakit, si Job wala magkasala, wala usab butang-butangi ang Ginoo sa binuang. Sa una sa sukar dungan nato nga gilupigan ang kalag ng utana sa binuang nga paagi nganong gibuhat pagkinid sa Dios kanako. Sa tinud-anay kay kinahanglan nga unta kita magampo alang sa kaligon pagluib sa paglahutay sa tanang mga butang. Giniya sa iyang matulubson nga paghingutas, O amahan ko, nahimo man ipasaylua ako kining kupa ngani dili sa akong pagbuot kundili sa imo. Tinuod nga nag-antos akong midayag milahutay sa tanang mga butang, samtang gilansang sa krus sa Kalbaryo, si Kristo mipadayon sa iyang hingpit nga himplo sa pailob samtang gilitok. niya ang bugtong ng mga pulong, amahan pasailua siya, kaya wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Kining mga ehemplo sa pagpagamaloibon, dunay dako kahulugan alang kanato, kung atong naon makahagit sa paghimagno nga makita sa Third Nephi, busa unta matag tawo kamo hisama sa pagkatinood ako mingon nganha kaninyo gani nga mao ako. Pipila ka mga kasulatan mihatag katinaw sa pagkaimportante sa pailob itugot nga sigutan ko pipila. Kini kinahanglan nga magtug usa ka nato mag-abtik sa pagpamati, mahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkasuko. Bisan pa niana ang Ginoo makakita ang angay pagpantunon sa iyang katawhan o siya misulay sa ilang pailob nga silang hugot nga pagtuo si Musaya. Sa haring Benjamin nagtudlo ka nato nga mahimong usaka kinaihanon nga tao ang usaka kaaway sa Diyos hangtod nga kita mutugyan nga to sa pagdani sa Espiritu Santo pinaagi sa pagpailob lakip sa ubang nga hiyas. Si Joseph Smith hayag ang pagpailob langit nun. Simbana, ang pagpailob importante sa takos, sa pagpamalandong o sa tinguha, maugayod ka na ang likayan sa pagkakaulaw nga matang pagkawalay bili sa gigamit sa pagtimaan ni ato walay gugma nga putli. Kana nga tinguha kita nga mahimong dili kaayo usa ka kainanhon nga tawo nga kaaway sa Dios kana kun diha mahimong langit noon kana kun kita magtinguha sa mahimong mahisama ni Kristo. Ang pagka mapailubon kinahanglan nga tawo mao ang hangtod kanato kanan atong makita kini nga gipahayag sa mga pagpanintal pantala kabahin sa ginikanan sa pagulbos sa libahing kasuko pag mga bata ngadto sa kamatayon sa dagkong karsada sa insidente pagkadili mapailubon ug nagdrive sa pagkakusog sa dagan resulta sa mabangis sa insidente usahay sa kamatayon sa dili madulon pero sa labaw pa kasagaran sa matang mao ang pagulbos sa labing kasuko ug mabangis ang mga pulong pagawas og agi og tubag hinay nga pag-irog sa linya sa customer og walay katapusan nga pag-iya pinagi sa telepono og ang bata nga nagdula sa pagtudlo pamilyar bak mananaawon bisag hain ini maayo gani kay dunay panagsa nagtaho apan gitulungan hunaon-naon nga mga istorya hilabing nga pailob sa dili lang dugay nitambong ako og lubong sukad sa bata sa higala, ang iyang anak ng lalaki, nindot istorya kaginikanan nga pailob. Sa diha nga batanon pa ang anak sa lalaki, ang iyang amahan tag-iya og tindahan sa motorsiklo, usak adlaw ni anak, midawat siya og kargaminto ng mga sinaw, ng bago ng mga motorsiklo, ng gilaray ng ini, tanan diha sa tindahan. Gihimo sa bata ng lalaki, ng buhaton ng kada butang lalaki nga mag-angkas kadulan sa motor. Iya pagani kini gipaandar dayon sa dihang yunahuna niya ang kutob sa didto nga gibuhat sa iya. Miambak siya og siya nakakurat sa iyang pag-ambak nga nakatumba og motorsiklo dayon ang iya. Duminong nagsunod-sunod pagkatumba ang tanan. Nagdungan ang amahan og kagalingon nga gikan sa luyon ini trabaho. Tingingon siya dutay, mingon siya, karondong, kinahanglan, atong ayuhon, o usa, o ibaligya kini, aron makabayad kita sa nahibilyan ini. Ang tubag sa akong higala mo ay usa kahingpit nga himplo sa pagkaginikanan sa pagpailob. Ang pagpailob, mahimo nga itudlo pa maagis, pagkahiyas nun nga magtampo, pagtubo sa pagbaligon sa panag-ingnan ining hiyas nga pagpasailo. Pag kami nantuson sa hugot nga pagtuo sa diha, nangutana si Pedro ni Kristo kung pipila, sila mapasaylo sa ilang iksuon, si Kristo mitubag, kapituan o kapito, kaysa pito lamang kahigayon nga gihata ni Pedro. Ang pasaylo sa kapituan o kahigayon, matuod nga mulungtad, taas nga sukdanan sa pagpailom.
Patience is tied very closely to faith in our Heavenly Father.
Father. Actually, when we are ang amahan, katinuod kita, labi ni kadili mapailubon, magsugyot kita, kadili nasayod kung unsay pinakamayo, pakamayo kaysa Diyos. O sa dili makubos, atong ipamugos ang atong tagal sa panahon, mas labaw pa kamayo kaysa iya sa katapusang kutlo. Lamang kita diha sa hugot ng pagtuo kung andam kita nga muhulat sa ugmuuyon sa paagi alang sa katuyuan sa mga sumbanan sa Diyos aron ibukha diha sa atong mga kinabuhi ang iyang kaugalingong tagal sa panahon. Tungod kay natural lamang sa pagkadili mapailubon unsa ang paagi nato, magpalambo ang balaanong hiyas pailob. ug unsang paagi sa ato usab nga mamatasan ni anang kinanyanhon nga tawo ngadto sa atong mapaabilihing hingpit nga panag-ingnan ni Kristo. Una nga kinahanglan gayon nga atong sabton nga pagbuhat sa ingon gikinahanglan kung magtinguha sa kita sa hingpit nga pagpamilos sa panalangin sa pailong ebanghelyo kanato. Basahas kada usa ka kasulatan diha sa iya ngadto sa mga kasulatan nga gilista ubos sa magpailob. Ikaduha, pagbana-bana sa atong mga kaugalingon aron pagtino kung asa kita mubarug diha sukdanan sa pailob. Unsa kataas ang pailob sa atong gikinhanglan aron mahimong mas labaw pa kaysama ni Kristo. Kini kaugalingong pagbana-bana malisod gayod mahimo kitang muhangyo atong kapikas o laing membro sa pamilya atong atubad. Ikatulo, pagmabinitiun sa mga ehemplo sa pagpailob o sa dili mapailubon nga mahitabo atong buhat sa kada adlaw, kinahanglan nga maningkamot kita sa pagsunod ni atong mga tao nga atong ginahuna nga mapailubon. Kapag pasalik pag-usab, adlaw sa mahimong labaw pa ka mapailubon o itinua nga padayon sa atong gipili nga membro sa pamilya nga maglakip sa atong proyekto sa pagpailom. Miingon ako, labi na kanako trabaho kini nga paminahon, pero aron makakabot ang bisan unang takos. Huna-huna ang tumong ikinahanglan nga kakugay sa pagtrabaho o pagbuntog sa inyonhon nga tao mulihok aron mahimong labaw pagkasamang Kristo diha sa atong hinulog. Ako mapamatuon nga si Kristo mao siya nangulo ni ini nga simbahan. Naggiya kanato pinaagi sa buhi nga propeta ug panalangin sa atong matang paningkamot nga mahimong mas labaw pa kaysa kaniya. Ug mao ako nga magmatuod sa balaang pangalan ni Kristo. Amen.
I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the time. It's been a wonderful conference this morning.
Brothers and sisters, while studying, samtang nagtuon sa basahon ni Mormon bago lang, usa ka panudlo ni Propeta Jacob na nakakuha sa akong atensyon. Kahinom duman, si Jacob usa sa duha ka mga anak ni Amahang Lihay nga nataw sa kamingawan human sa umibiya ang pamilya sa Jerusalem. Saksi siya sa mga milagro og nakakita usab siya samtang nagkalagyo ang iyang pamilya tungod sa pagkamasinupakon og rebellion. Si Jacob nasayod og nahigugma kang Layman og Lemuel ingon nga siya nasayod og nahigugma kang Nephi og ang panag-away tali nila halawom og personal. Ang nabalag-an lang ni Jacob dili ang mahitungod sa ideolohiya, filosofiya o bisan teolohiya. Mahitungod kini sa pamilya. Ang malubog nga kasakit sa kalag ni Jacob dayag kaayo samtang mipakita siya og seryoso nga kabalaka nga ang iyang katawhan mosalikway sa mga pulong sa mga propeta. Mahitungod ni Kristo og ipanghimakak ang gahom sa Dios og ang gasa sa Espiritu Santo og muhimo og usa ka pagbiaybiay sa dako nga laraw sa katubsanan. Og dayon sa wala pa siya manamilit, naghisgot og walo kayano nga mga pulong nga mao ang nag-unang mga teksto sa akong mensahe karong buntaga. Ang hangyo ni Jacob mao, o pagmaalamon, unsa pa ang akong ikadugang usulti? Kaninyo kinsa mga ginikanan og mga apuhan nakasabot unsay gibati ni Jacob di atong higayuna. Gihigugma niya ang iyang katawhan. Sa usa ka bahin tungod kay siya, sila pamilya usab niya. Siya mitudlo kanila kutob sa iyang mapasabot og uban sa tanang umoy sa iyang kalag. Siya tinaw kaayo nga mipahimang no, nila nga unsa ang mahitabo kong pilion nilang dili musulod diha sa hingpit naganghaan og padayon diha sa agianan din pigot. Wala na siya lain pang masulti sa pagpahimang no, pag-awhag, pagdasig, pag-aghat. Og mao nga sa yano nga og halawom siya misulti. O pagmaalamon, unsa pa ang akong ikadugang usulti? Nakahimamad ko o mga miyembro sa simbahan sa mga kanasuran sa kalibutan na silsil diri nako ang espiritu o ang kakogi sa daghan nato nga mga miyembro. Mga kasing-kasing na hikap o mga kinabuhi na panalanginan. Ang buluhato nag-uswag sa mabtikon nga paagi. Ug niana mapasalamaton kaayo ako. Apan daghan kong nakita ang mga pamaagi ng mga miyembro sa simbahan, mga utokan kaayo sa tanan natong gibuhat. Ang Ginoo sa iyang walay kinutuban nga kaalam, milisinyo sa iyang simbahan sa pagpadagan ini uban sa lay ministry. Kana nagpasabot nga kita gisangunan sa pagbantay sa usag-usa, sa pag-alagad sa usag-usa. Higugmaon nato ang usag-usa. Sama nga atong amahan sa langit o ang Ginoong Hesus Kristo na higugma ka nato. Ang atong mga calling o mga kalabot mausab sa mga panahon. Naghatag ka nato o lain-lain o talagsaon nga mga kahigayonan sa pag-alagad o sa pagtubo. Sagad sa mga leader o mga magtutudlo sa simbahan, matinguhaon kaayo sa pagtuman sa ila mga responsibilidad. Ang uban dili kaayo ipiktubo kaysa uban. Tinuod ka na. Apan hapit kanunay, adunay sinsiro nga buhat sa paghatag o makahuluganon nga pag-alagad sa Ebanghilyo. Usahay atong makita ang uban kinsa kugihan kaayo sa pag-alagad sa simbahan ng ilang kinabuhi na himong dili balanse. Nagsugo na yon sila sa pagtuo nga ang mga programa nga ilang gidumala mas labaw ka importante kaysa mga tao nga ilang gialagaran. Ilang gipalisod ang ilang pag-alagad sa wala kinahanglan nga mga dekorasyon o mga dugang nga muokupar o sobrang oras. Gasto kaayo sa kwarta o mugamit o sobrang kusog. Nagdumili sila sa pagtugyan o sa pagtugot sa uban nga mutubo sa tagsa-tagsa nila ka mga responsibilidad. Isip resulta sa ilang pagpunting o sobrang oras o kusog sa ilang pag-alagad sa simbahan, ang mahangturo mga relasyon sa pamilya magkakubos. Binuhatan sa panarbaho madaot. Dili kini maayo sa espirituhanon o sa laing paagi. Samtang adunay mga higayon nga ang ato mga calling sa simbahan nagkinahanglan og dugang trabaho o talagsaong focus, kinahanglan kitang maningkamot aron mabalansi ang tanan. Dili nato tugutan nga ang atong pagservisyo maoy mopuli sa atensyon nga gikinahanglan sa uban natong mga prioridad sa atong mga kinabuhi. Hinumdumi ang tambag ni Haring Benjamin. Og tanawa ang tanan niini nga mga butang mahimo diha sa kaalam ug kahusay. Kay kini dili panginahanglan ang usa ka tawo kinahanglan mo dagan labaw pa kaysa iyang kusog. Mga kaigsoonan, mahimo ba ko musog yon og unom ka mga paagi diin kita makaalagad nga malamon og maayo? Una, focus sa mga tao o sa mga baruganan, dili sa mga programa. Usa sa pinakaimportante mga butang nga atong gibuhat pinaagi sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo pagpalambo sa mga tao, ang husto nga pag-alagad sa uban na kinahanglan o buhat nga makasabot nila isip mga individual sa ilang mga kinaiya, ilang mga kaligon, ilang mga kabalaka, ilang mga paglaom o mga damgo. Aron ang husto nga tabang o suporta mahatag. Sa tinuoray, masayon ang pagdumala lang og mga programa kaysa pagsabot og tinud-anay nga moalagad sa mga tao. Ang mga nagunang katuyuan sa mga meeting sa pagpangulo sa simbahan mao gyud ang paghisgot unsaon pagpangalagad sa mga tao. Saga sa naandan nga impormasyon o koordinasyon mahimo nang himuon pinaagi sa tawag sa telepono, pag-email o regular nga sulat aron mga agenda sa mga council meeting o mga presidency meeting mapokus sa panginahanglan sa mga tao. Ang atong tumong maugid ang kanunay nga paggamit sa mga programa sa simbahan isip paagi sa pag-alsa, pagdasig, pag-abag, pagtudlo, paghigugma o paghingpit sa mga tao. Hinumdumi ang bilis sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Diyos. Ang mga programa, mga kahimanan, ang ilang pagdumala o pagsangkap o gisakupan dili agyod mo palabi kaysa sa mga panginahanglan sa mga tao nga diin sila gilisinyo aron mo panalangin o moalagad. Ikaduha, himo o kabaguhan. Samtang mihimo kita sa pagpalambo sa atong mga calling, atong pangitaon ang pagdasig sa espiritu sa pagsulbad sa mga problema sa mga paagi nga mas makatabang sa mga tao sa nga atong gialagaran. Aduna kita'y handbook sa mga panudlo ug sundon gayud ang mga sumbanan ini. Sulod ni ana nga sumbanan mao ang importanteng mga kahigayonan sa paghunauna, pagmabuhaton ug sa paggamit sa mga talento sa individual. Ang panudlo sa pagpalambo sa atong mga calling dili kausuguan sa pagdugang ug sa pagpalisod nila. Ang paghimo o kabaguhan, dili ingon nga palapdan. Kasagaran, nagpasabot sa pagpasayon. Tungod kay ang mahangturang baruganan sa kabuboto, naghatag ka na to o kagawasan sa pagpili o maghunauna para sa atong mga kaugalingon, kinahanglan nga magkadugang ang atong katakos sa pagsulbad o mga problema. Mahimong mabuhat na to ang panagsa nga sayop. Apan kung nagsunod lang kita sa mga baruganan o mga sumbanan sa Ebanghelyo, makat-on kita ni adto nga mga sayop o mahimong mas masinabtanon sa uban o mas epektibo sa pag-alagad kanila. Ang paghimog kabaguhan nagpasabot usab nga dili na kinahanglan nga sultihan pa kita sa matagbutang atong buhaton. Ang Ginoo nag-ingon, kini dili maayo nga ako magsugo diha sa tanan nga mga butang. Kay siya nga gipugos diha sa tanan nga mga butang ang mao usa katapulan og dili malabon nga sulugoon. Misalig kami kaninyo sa paggamit og pagdasig. Misalig kami kaninyo nga buhaton ninyo kini sulod sa sumbanan sa mga palakat o mga baruganan sa simbahan. Misalig kami nga magmaalamon kamo sa pagpakitambag sa usag-usa aron sa pagtabang, pagpalambo o pagtuo o pagpamatuod sa mga kinabuhi ni atong inyong gialagaran. Ikatulo, bahin ang trabaho o itugyan ang responsibilidad. Adunay kalainan tali sa pagka-responsable aron mahuman ang trabaho o sa pagbuhat sa trabaho sa imong kaugalingon. Pananglitan, nahuman na unta kung gibati pa lang sa presidente sa Elders Quorum nga iyang personal nga humanon ang pag-home teaching nga wala mahimo sa uban. Sama sab kini katinod sa mga presidente sa Relief Society kung hisgutan ang visiting teaching. Dili lamang kini binurong, dili kini home o visiting teaching. Ang home teaching, dili mahitungod sa numero o sa pag-report o mga bisita sa balay. Ang mga pagbisita o mga numero o sa lang kasukdanan. Ang home teaching, mahitungod sa paghigugma sa mga tao o sa pag-alagad, o sa pagbantay sa mga anak sa atong langitnong amahan. Ang mga buluhaton kinahanglang himuon, ang mga responsibilidad kinahanglang itugyan, o ang mga miyembro kinahanglang tugutan nga makatuman sa ilang pagkatinugyanan sa pinakamayo nilang mahimo. Tambag, pahimangno, awhag, agda, apan ayaw buhata ang trabaho para nila. Tugoy ti ang uban nga muuswag o mutubo bisan kung kini nagpasabot nga gamay kara o nakuha sa resulta sa mga report. Ikaupat, huwag tanga ang kasaypanan. Hinaot nga nasabta na kini nga ang kasaypanan hindi husto nga paagi sa pag-agda alang sa mga leader o mga magtutudlo sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Kinahanglan, kanunay kitang muagda pinagi sa gugma o sinsero nga pagtagad. Dili pinagi sa paghimog kasaypanan. Nagustuhan ako kanang hunauna nga sunda ang uban nga nagbuhat o matarong. Sa gayapon, adunay mga nakasinati o mga pagbati sa kasaypanan isip resulta sa ilang pagserbisyo sa simbahan. Kini nga mga pagbati, muabot kung ang atong panahon o atensyon mabahin tali sa kompetisyon sa mga panginahanglan o mga prioridad. Isip mga mortal, yano nga dili kita makahimo sa tanan sa makausa. Busa ang tanan nga mga butang kinahanglan nga mabuhat gayod sa kahusay. Kasagaran ka na nagpasabot sa temporaryo nga paglangan sa atensyon sa usa ka prioridad aron atimanon ang lain. Usahay ang pamilya manginahanglan sa tibuok nimong atensyon. Sa ubang mga higayon ang propesyonal nga mga responsibilidad maoy unahon. Ug adunay mga higayon nga ang mga calling sa simbahan maoy unahon. Muabot ang maayong balanse pinaagi sa paghimo og mga butang sa tukma nga paagi o sa dili paglangan-langan sa atong pagpangandam o hulaton pang mutuman sa atong mga responsibilidad kung hapit na ang oras. Sa unahan niya na, kinahanglan natong hinumduman nga si Kristo mianhi aron kuhaon ang kasaypanan pinaagi sa pagpasaylo ni atong maghinulsol. Siya mianhi aron sa pagdala og kalinaw ngadto sa mga nalisdan nga mga kalag. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Siya mingon, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magagol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Pinaagi sa milagroso nga pag-ula, siya miawhag ka na to nga isangon ninyo ang akong yugo, diha ka ninyo, o makakaplag ka magpahulay alang sa inyong mga kalag. Samta nagsugod sa pagtabaho ang atong makinabuhi, ang gahom sa pag-ula ang atong masabtan. na ang manunubos tagdala na sa alantuson sa atong mga kasaypanan. O nga igo, unta kita ang magmaalamon sa pagsabot, sa paghinulsol sa mga gikinahanglan, o muling kawas gikan sa atong mga kasaypanan. Ikalima, sa mahuna-unaon kinahanglan kita nga mugahin og oras, kinitaan og kusog. Aduna ko'y gamay nga ipahibalo ninyo nga sikreto. Ang uban ka ninyo nakat-o na niini. Kung wala pa, panahon ang mahibawaan ninyo. Bisan unsa pa ang panginahanglan sa inyong pamilya o mga responsibilidad sa simbahan, walay ingon ni ana nga butang nga humana. Kanunay nga adunay dugang nga mabuhat nato. Kanunay nga adunay laing mahitungod sa pamilya nga nakinanglan og atensyon. Laing leksyon nga andamon, laing interview nga himoon, laing meeting nga tambungan. Kinahanglan lang natong magmaalamon sa pag-amping sa atong panglawas ug sa pagsunod sa tambag ni Presidente Gordon Hinckley sa gihatag sa makadaghan sa pagbuhat sa pinakamaayo natong mahimo. Ang yawi mao og alang kanako mao ang pagpahibalo og pagsabot sa kaugalingon nimo mga kapabilidad o mga limitasyon og dayon lakang sa imong kaugalingon sa paghain og pag-una sa angayong unahon ang imong atensyon og ang imong mga kapanguhaan sa minaalamon nga pagtabang sa uban lakip ang imong pamilya sa ilang pagpaningkamot para sa mahangturong kinabuhi. Ikaunom, usa ka pulong para ninyo mga leader mahitungod sa paghatag o mga responsibilidad ngadto sa mga miyembro o ilabi na sa ngadto sa mga bag-ong kinabig. Si Presidente Hinckley miingon nga matag bag-o nga miyembro sa simbahan na kinahanglan og responsibilidad. Ang bisan unsa nga responsibilidad na ikahatag, kinahanglan nga dili mo piit og bag-ong mga miyembro apan magahatag kanila og igo nga kahigayunan nga mahimong komportable diha sa simbahan pinaagi sa pagkat-on sa doktrina niini og makig-uban sa mahinglaon nga mga miyembro. Angay nga kini mupapundo nila ngadto sa gipahiuli nga ebanghelyo pinaagi sa pagpatubo sa ilang pagpamatuod og hatagan og makahulaganon nga pagserbisyo. Mga kaigsuonan, mosintro unta kita sa yanong mga paagi nga kita makaalagad sa kaharian sa Dios. Kanunay nga naningkamot sa pag-usab sa mga kinabuhoy, apil ang atong kaugalingon. Unsay pinakaimportante nga mga responsibilidad sa atong simbahan, dili ang mga statistics, apan kun dili ang mga tag-usa, tagsa-tagsa gialagaran sama sa gihimo sa manunubos. Giisa o gidasig o sa katapusan, mausab. Ang atong tahas mao ang pagtabang sa uban nga makakita og kalinaw og kalipay nga bugtong ang ebanghelyo makahatag ngadto kanila. Sa napulo ka mga pulong giminubo ni Jesus usao nato kini pagtuman. Siya miingon, "Kon nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo." Ana karon ang daghang mga pamaagi sama sa panahon ni Jacob. Ang tabang nako sama sa iya. Maghinulsol o muduol uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing o magmatinud-anon nga to sa Dios ingon nga siya nagmatinud-anon nga kaninyo. Mga kaigsuonan, pagmaalamon uban sa inyong mga pamilya, pagmaalamon sa pagtuman sa inyong mga calling sa simbahan, pagmaalamon sa inyong oras, pagmaalamon sa pagbalansi sa tanan ninyo mga responsibilidad o pagmaalamon akong mga kaigsuonan unsa pa ang akong ikadugang og sulti. Panalanginan unta kita sa Dios og kaalam sa paghigugma sa iyang anak nga si Hesus Kristo og sa maalamon nga paagi mutabang sa pagtuman sa iyang buluhaton nga ang pag-ampo mao kini ang iyang simbahan. Mao kini ang iyang buhat. Atong responsibilidad ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful to the Tabernacle.
Pasalamaton kita sa Tabernacle Choir alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga ug usab magpasalamat kita sa tanan nga misalmot. Si President James A. Faust, Second Counselor sa First Presidency, mao'y atong concluding speaker niini nga sesyon. Pagkahuman sa pagigpulong ni President Faust, ang choir mukanta og Israel, Israel, God is Calling. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Richard Mainz sa 70 og ang komperensya muundang hangtod sa alas 2 karong hapon. Presidente Faust.
Dakong pundok sa katawhan ang misunod sa manluluwas samtang nangalagad siya dito sa baybayon sa dagat sa Galilea. Aron daghan ang makanungog kaniya, misakay siya sa sakayan ni Pedro ug mihangyo nga dadon sa unahan gikan sa baybayon. Human siya nakapamulong, iyang gisultihan si Pedro kinsa nangisda sa tibuok gabii nga walay kuha. Sa pagadto sa lanaw ug pagtaktak sa iyang mga pukot sa lawom nga tubig, mituman si Pedro og nakuha siya og daghang kayong isda nga naguba gani ang pukot. Gitawag ni Pedro ang iyang kauban, sila si Santiago ug Juan, sa pagduol sa pagtabang. Ang tanan na tingala sa giraghonon sa isda nga nakuha. Mingon si Jesus ngadto ni Pedro, ayaw kahadlok. Sukad karon mangisda kanag mga tao. Dayon si Lucas mingon kanato. Og sa natulod na nila ang ilang mga sakayan ngadto sa mamala, iyang gibiyaan ang tanan ug mikuyog sila kaniya. Nahimo silang mga disipulo sa Ginoo. Ang pulong disipulo ug ang pulong disiplina nagagikan sa samang Latin nga pulong, disipulos, nga nangahulugan og tinunan. Nagpasabot kini og pag-practice og pagbansay. Ang pagdisiplina sa kaugalingon ug pagpugong sa kaugalingon makanunayon og permanente nga kinaiya sa mga sumusunod ni Hesus sama sa gipakita ni Pedro, Santiago ug Juan kinsa tinuray nga mibiya sa tanan ug mikuyog kaniya. Unsa ang pagkadisipulo? Una kini pagkamasulundon sa manluluwas. Ang pagkadisipulo naglakip sa daghang butang. Kini kaputli, kini ikapulo, kini family home evening, kini pagsunod sa tanang mga sugo, kini pagsalikway sa bisan unsa nga dili maayo alang kanato. Ang tanang butang sa kinabuhi adunay presyo. Magunahona sa dakong saad sa manluluwas alang sa kalinaw niining kinabuhia o kinabuhing dayon sa umaabot, ang pagkadisipulo o sa kapresyo nga angay bayaran. O sa kinikapresyo nga dili mahimong dili nato bayaran. Kon itandi ang mga gikinahanglan sa pagkadisipulo gamay ra kaysa gisaad nga mga panalangin. Ang mga disipulo ni Kristo nakadawat og tawag sa dili lamang pagsalikway sa kalibutanong mga butang, pero sa pagpasan sa krus matag adlaw. Ang pagpasan sa krus nagpasabot sa pagsunod sa iyang mga sugo og sa pagtukod sa iyang simbahan dinhi sa yuta. Nagpasabot usab kini og pagbansay sa kaugalingon. Sama sa gimando ni Hesus sa Nazaret kanato, kung adunay buot musunod kanako, kinahanglan magdumili sa siyang kaugalingon og magpasan siyang krus matag adlaw og magsunod kanako. Og bisan kinsa nga dili mo pasan siyang krus og dili mo sunod kanako, dili siya mahimong akong tinun-an. Ang mga pulong sa awit sa primary parehong mipadayag sa tanan kinsa misunod sa manluluwas. Maninguha akong mahimong mahisama kay Hesus sama siyang paghigugma sa buhat o sa sulti. Atong hunahunaon ang pipila sa mga butang nga gibuhat ni Hesus nga masunod natong tanan. Si Hesus nagpang-adto-adto aron paghimo o kayuhan. Makahimo kita maayo kada adlaw alang sa usa ka sakop sa pamilya, sa usa ka higala o usa ka estranghero kon mangita kita niadtong mga oportunidad. Si Hesus mao ang maayong magbalantay kinsa nagbantay siyang karnero o nagpakabana niadtong kinsa nangawala. Makapangita sa nagmagulanon ug niadtong dili kayo aktibo. Si Hesus maluoy sa tanan lakip na ang usa ka pobreng sanglahon. Kita usab mahimong makabaton og kaluoy. Gipahinumduman kita sa basahon ni Mormo na kinahanglan kitang magbangutan o ba niadtong nagbangutan. Si Hesus mihatag og pagsaksi kabahin siyang balaang misyon o kabahin sa minungdanong buhat sa iyang amahan. Unsay atong mahimo mao nga kitang tanan mubarog ingon nga saksi sa Dios sa tanang panahon. Si Hesus midapit Sa pagduol sa gagmayang kabataan, atong mga anak na kinahanglan sa atong atensyon o gugma, ang tinuod nga mga sumusunod sa manluluwas, kinahanglang andam sa pagtugyan silang kinabuhi o ang uban adunay kahigayunan sa pagbuhat sa ingon. Ang doktrina o pakigsaad mitambag kanato. Himo ang walay tao nga mahadlok nga mutugyan sa ang kinabuhi alang kanako. Kay kinsa kadto nga mutugyan sa ang kinabuhi alang kanako, makakaplag niini. O kinsa kadto nga dili andam nga mutugyan siyang kinabuhi, alang kanako, dili akong tinunan. Atong mabasa sa basahon sa mga buhat, kabahin sa disipulo ni Esteban, kinsa puno sa pagtuo o gahom, naghimog mga kahibulungan o mga milagro sa katauhan. Si Esteban nakahimamat o kusa kamapintas nga tigpaminaw dito sa Jerusalem, kinsa may say punong may akusar kaniya o panamastamas, bisan pa man nausap ang iyang panagway sa ilang atubangan. Si Esteban may pantood sa kabalaan sa manluluwas o sa dihang iyang giauhag nga maghinulsol, gibato siya. Apan siya nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa langit o nakita niya ang himaya sa Diyos o si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Diyos. Bisan ko namatay siya ang katapusang mga pulong ni Esteban mao, Ginoo, dili mo unta pagsangata ni ining salaa. Ang unang mga adlaw sa simbahan sa Mexico, duha ka matinud-anon nga leader kinsa mga disipulo ni Kristo ang nahimong mga martir tungod sa ilang pagtuo. Ang duha kansang mga kinabuhi gipatay mao sila si Rafael Monroy o Vicente Morales. At tol sa Mexican Revolution, si Rafael Monroy mao ang presidente sa gamayng branch sa San Marcos, Mexico, o si Vicente Morales mao ang iyang first counselor. Pagka Hulyo 17, 1915, gidakop sila sa mga Zapatistas. Giingnan sila, nabuhian sila kung ilang itugyan ang ilang mga armas o isalikway ng ilang katingadan nga relihiyon. Giingnan ni Brother Monroy ang mga midakop na wala siya ibisan unsa ang armas o yanong mikuot sa iyang bulsa sa iyang Biblia o basahon ni Mormon. Ningon, nga magisoon, maulamang kini ang mga armas na akong gidala. Kini ang mga armas sa kamatuoran batok sa sayop. Sa dihang walay nakitang mga armas, ang duha ka lalaki gitorture sa walay kaluoy aron motukan sila kung asa gitago ang mga armas. Pero walay magayoy mga armas. Gidala dayon sila sa ginadyahan ngadto sa
the officer in charge offered them freedom if they would forsake their
religion. Patindog sila sa mga nagdakop kanila at tubangan sa dakong kahoy. Tubangan sa Osaka firing squad. Ang akong religion mas gimahal pa nako kaysa akong kinabuhi og dili akong makasalikway na ini. Giingnan dayon sila nga pusilon sila. Og nangutana kon aduna ba silay bisan unsang ihangyo. Ihangyo si Brother Rafael kon tugutan ba siya nga magampo sa dili pa sila patsyon. Dito sa tubangan sa mga mupatay kaniya, miluhod siya o sa katingog nga madungog sa tanan miampo nga ang Diyos mupanalangin o mupanalipod sa iyang mga minahal o muatiman sa siyang pagtapos sa
Father, forgive them for they know not what they do. With that, the firing squad shot both Brother Monroe and Brother Morales. Some years ago, I went to Mexico to reorganize the state presidency. As I conducted the interviews, I was privileged to become acquainted with one of the descendants of Rafael Monroy. I was very impressed with the depth of this man's testimony and his commitment to the gospel. When I asked him what had happened to the rebels,
unsay nahitabo sa nahabiling mga kaliwatan ni Brother Monroy, niingon siya nagpadayon ng matinduruan sa simbahan. Sa unang mga adlaw sa simbahan, uban sa mga disipulo, agig dugang nga doon nila ni Joseph Smith o Hiram Smith nitugyan usab sa ilang makinabuhi sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang kamitindano ni Edward Partridge, unang bishop sa simbahan, makita sa doktrina ug mga pagsaad pagka Hulyo 20, 1833, si Edward naglingkod sa balay uban sa iyang nagluyang asawa, kinsa bag-o pa lang nanganak, tulo ka mga anak, mikalit pagsulod, umiguyod kaniya ngadto sa kaguliyang sa karsada ug dayon ngadto sa plaza diin ilang gidad-an Charles. Ang mga mob nga gilangkuban sa 5 ka gatos ka buok mimando pinaagi sa ilang tipamulo nga si Edward ug Charles musalikway sa ilang pagtuo sa pasahon ni Mormon. Mitubag si Edward Partridge. Therefore will not consent to leave. I have done nothing to offend anyone. Wala akoy mahimo nahimo aron mag. The mob then daubed Edward and Charles from head to foot with hot tar. Hantud sa tiil, alkitran nga adunay pulbos nga asido, usa ka asido nga mukutkot sa unod. Ug dayon ilang gilabayan ug mga balhibo nga mupalit, mupilit sa makapaso nga alkitran. Mihulag si Joseph Smith, mihulagway sa kamatawian ni Edward pipila ka mga tuig may labay. Namatay siya sa isip sangputanan sa pagpangukod dito sa Missouri. Ug usa siya ni anang gidaghanon kansang dugo panilngon gikan sa ilang mga kamot. Si Edward Partridge nagbilin ug kabilin nga nagpadayon diha sa usa ka dako ug matarong nga kaliwatan. Hinuon kadaghanan kanato unsay gikinahanglan dili ang magpakamatay alang sa simbahan kundi pagpakabuhi alang niya na sa kadaghanan ang pagpuyo Kristuhanong kinabuhi matag adlaw mas lisod pa. Akong nahibaluan nga atul sa usa ka panahon sa gubat nga daghang kalalakinan ang nakahimo ug mahinungdanong mga buhat sa pagkadili hakog. Pero sa dihang nahumana ang gubat umilo sila. Wala sila makahimo sa paghinglabas ug sa inadlaw-adlaw ang natuson. Sa tabako, alkohol, drugas ug kadautan nga sa katapusan maoy nakakala sa ilang mga kinabuhi. Ang uban mahimong muingon, ordinaryo ra ako nga tao. Wala akoy reputasyon o posisyon. Bag-o lang ko sa simbahan. Ang akong mga talento ug mga abilidad limitado. Gamay ra akong kontribusyon. O mahimong muingon sila, tigulang na kayo ko aron mag-usab. Nakapahimulos na ko sa akong kinabuhi. Nganong kinahanglan pa man kong musulay? Dili pa gayud ulahi ang tanan aron mag-usab. Ang pagkadisipulo dili moabot gikan sa mga posisyon sa pagkainila, katiguyan, katigayunan o pagkataas kay balo ang mga disipulo ni Hesus nagagikan sa lain-laing kahimtang. Hinoon ang pagkadisipulo nagkinahanglan nga atong isalikway ang daotang kalapasan ug mutagamtam sa unsay gitawag ni Presidente Hinckley Kimball nga ang milagro sa pagpasaylo. Mahimo lamang kining moabot pinagis paghinulsol nga nagpasabot nga atong isalikway ang sala ug maningkamot kada adlaw nga mamahimong mga sumusunod sa matuuran ug pagkamatarong sama sa gitudlo ni Hesus. Unsa ang matang sa mga tao kamo mahisama sa pagkatinuod ako mingon nga na kanyo gani sama nga ako mao. Daghan ang nagunahuna nga ang presyo sa pagkadisipulo labihan ra kaayo ug dako kaayo. Alang sa uban naglakip kini sa pagbiya sa daghang mga butang pero ang krus dili ingon kabugat usa unsay makita. Pinaagi sa pagkamasulundon makabaton kita og mas dugang kaligon sa pagpasa nini. Umari kamo kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako magago pong mapausanon sa kasiasing kakamo kay masayon ang akong yugo ug magaan akong luwan. Ang tinuod atong tinuod nga pag-angkon isip mga disipulo mo abot kung kita mo ingon iyang mga pamaagi na himong atong pamagi. Ang mga panalangin sa pagkadisipulo, maggamit dayon alang sa tanan kinsa anda mubayad sa presyo. Ang pagkadisipulo nagdala o katuyuan sa atong mga kinabuhi aron imbis nga maglaroy-laroy nga walay padulngan, makanunayon kitang maglakaw diha sa higpit o pigot nga dalan nga mudala ka nato balik sa langit ng amahan. Ang pagkadisipulo nagdala ka nato gahupayan sa mga panahon sa kasakit, kalinaw sa konsensya o kalipay sa pagserbisyo. Tanan ni ini mo tabang ka nato nga mahimong mas mahisama kang Hesus. Pinaagi sa pagdisipulo sa manluluwas, kita masayod o mutuo diha sa atong mga kasing-kasing nga ugma mahuna-huna nga makuluwas mga baruganan o maordinansa sa ang simbahan ni Hesus Kristo. Pinaagi sa atong pagdisipulo, makapasalamat kita sa tulukibong misyon ni Propeta Joseph Smith sa pagpahiuli ni atong makaluwas ng mga baruganan sa atong panahon. Nagmaya kita nga ang mga yawi sa prisod ug ang katungod ni ini napasa ngadto sa mga presidente sa simbahan. Gikan kang Propeta Joseph Smith hangtod na sa atong propeta karon, si Presidente Gordon B. Hinckley. Mapasalamaton kita nga sa atong pagdisipulo sa manluluwas, makatagamtam kita sa iyang gisaad nga kalinaw ni ining kalibutan na pagkakuntento, kalipay ug katumanan. Pinaagi sa atong pagdisipulo, makadawat kita og espirituhanong kalig-on nga atong gikinahanglan aron makasugubang kita sa mga hagit sa kinabuhi. Usa sa pinakadako nga panalangin sa kinabuhi ug sa kahangturan mao ang pagkamahimong mapahinungurong mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Aduna ako'y tinudanayang mapamatuod, kabahin ni ining at maturan diin ako muhatog pagsaksi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Come to Zion, come to Zion, and Our beloved Heavenly Father,
among hinigugmang langitong amahan, piduol kami kanimo sa pagtapos nining kumpirinsya. Mapasalamaton sa kagayunan nga nagkapundo kami sa tibuok kalibutan, sa katuyuan nga kami makasimba kanimo mga anak. Mapasalamaton kami sa maanindot ng mga musika nga midugang sa espiritu nini nga maong tigom. Mapasalamaton kami sa madinasig nga mga mensahe nga uma panudlo nga muna dawat sa mga leaders nga inaot nga magamit namo kini ang mga baruganan nga gitudlo nimo karong buntaga. Pasalamat kami kanimo anuman alang sa buhing propeta. Kami nagampo alang sa mga panalangin, alang sa kapiskay sa panglawas. Nga mauban ka uban kang President Gordon Binkley, nag-ampo usab kami alang kang President Monson, President Faust, ug sa mga sakop sa quorum sa mga napulog duha ka mga apostoles. Amahan, pasalamat kami kanimo alang sa anak nimo na si Jesu Kristo. Salamat kayo aman alang sa iyang kinabuhi, sa iyang misyon ug mga pagtulunan, ug iyang ehemplo, ug ilabi na alang sa iyang maulaong sakripisyo, alang kanamo kami nagampo sa tibuok namong kasing-kasing na hinaot kami mahimong takos sa mga panalangin nga moabot. Pinaagi ni ining halangdong buhat sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This broadcast has been
for okay, ang unang sesyon sa any reproduction, recording, transcription, ang bisan o sa pagkopya, pag-record, transcribe o pampagamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.